E pa, dobrodošli u Zakon akcije i reakcije, broj 644. Šta reći, a ne uzviknuti? Brojko broj, mada i nije iz nedelju u nedelju sve i veći. Ja sam Zoran Modli, drago mi je da ćemo i danas biti zajedno, a još draže što ćemo čuti, između ostalog i Dejana Ilića, koji priča o bureku i projektantima, mog kolegu sa Hrta, Đulijana Marinkovića, koji se pobrinuo da sastavi jednu fantastičnu hronologiju pojave neidentifikovanih letećih objekata na našem ili na našim nebima, istorija NLO-a na našim prostorima, Ivana Vesića uhvatit ćemo u šemi po kojoj samo svog Srbina spašava. Imamo live intervju sa blogerkom Minom Smiljanić, a kada smo kod blogova, jedan blog, a to je tangosix.rs, dobio priznanje kao jedan od 50 najboljih sajtova za 2012. godinu časopisa PC Press, od čega od sveg srca, na čemu od sveg srca čestitam Petru Vojinoviću. Vraćamo se sadržaju emisije. Marko za svet, kako mali Perica zamišlja novinarstvo, Milan Đukić, novi deo priča o tehnologijama koji sutra neće biti, priča iz avijacije, danas o dobu zamirujućih satova, a u vestima između ostalog Euronews i prvih 20 godina, Manchester United koji je postao vlasnik svoje televizije, Panasonic predstavio 32 nova televizora i onda opet bilo kuda TV svuda, zakrivljeni LG-evi OLED TV ekrani. U Srbiji svaki drugi ne ume s kompjuterom, da, ali zato svaki prvi ume. Albanija ostala bez prenosa Premier lige, pa se spremaju da proglase trodnevnu žalost, ali ne i Vuk Mihajlović i njegovi saradnici koji su ovoga puta pripremili vesti sa FM neba. Toliko na početku današnje zajra o meniju koji vas čeka. Sada hajde da uzem moj audio snimač, da ga strpam u džep i izađem. Mada i ne moram. Bitno je da mi je pri ruci, a da ja prebiram neke misli po glavi. U osnovnom, idemo na nešto totalno neobavezno, onako usput, sa audio snimačem u džepu. Dakle, šta sam ono teo? A da. Mislim se nešto, koliko to kreativnosti ima u onim cenama koje su u trendu posljednjih nekoliko godina po sistemu da nešto košta 299,99 dinara, 399,99 dinara, 499,99 dinara i tako dalje. Slušajte ove reklame na televiziji kad krenu da ređaju robom akcijačku sa radnih akcija, odnosno sa ovih akcijačkih rasprodaja, akcija, mislim, ajmo sad i o akciji malo, akcija nije ništa drugo nego snižene cene, ili tako, ali pošto je lepše reći akcija nego rasprodaja, onda ćete čuti čitav spisak proizvoda koji se prodaju u raznim megamarketima na televiziji, u televizijskim reklamama, koje koštaju 299,99 dinara, 799,99 dinara, i svako to zaradi 99 dinara produži trajanje reklame za 1 sekund. A pošto sami znate koliko je skup sekund na televiziji, onda možete misliti koliko košta izvikivanje cene u ovim parama, zarez 99 dinara. Šta to znači? Da ne pređete psihološku razliku do one pune cene. Znači, ako nešto košta 499,99 dinara, to zvuči bolje nego kad košta 500, ja? E pa kada su toliko velikodušni, onda što te stvari ne prodaju za 490 dinara, nego baš ima da bude 499, pa još zarez 99 dinara. Hvala na velikodušnosti, ali meni ni najmanje ne obespokojava cena koja nije 499,99 dinara, nego je okruglo 500. Prvo, lakše mi da je pamtim, a drugo, ko je uopšte patentirao tu psihološku barijeru kada je nešto 400 i nešto umjesto da je okruglo 500? Dragi trgovci, samo i dalje plaćajte te silne sekunde za koliko produžavate trajanje svojih televizijskih reklama. Koštaću je skuplje nego mi što ćemo nasesti na tu umišljenu psihološku granicu između okrugle i ove četvrtaste cene.
What's novo? Vesti.
IT News. Engleski fudbalski velikan, klub Manchester United, još dublje se sprema da zaroni u medijske vode. Postao jedini vlasnik svoje klubske televizije MUTV, pošto je kupio 33% akcija koje je držao britanski operator BSkyB. Stanica je osnovana 1998. godine. Sećate se tih zlatnih satelijskih godina? I to u saradnji sa medijskim kućama ITV i Sky. Svako imao po trećinu vlasništva, da bi krajem 2007. godine klub preuzeo udeo ITV-a. Kanal na ostaru emituje kao pay TV servis sa prosječno 83.000 gledalaca nedeljno, a može se pratiti u 57 zemalja sveta kao poseban servis ili putem programskih blokova na drugim stanicama, tako da se može pohvaliti da ima najveću dostupnost među TV kanalima fudbalskih klubova. Jedan od ciljeva čelnika MUTV-a, dakle Manchester United TV-a, za naredni period je da se proširi distribucija u svetu. Pa šta čeka naša crvena zvezda? O Partizanu, kojem nešto malo bolje ide, da i ne govorim. Doduše, Partizan je imao ne svoju televiziju, ali imao je svoj radio. Bio to, sećate se, MIP radio. No, on je prošle godine ispustio svoju plemenitu radio dušu. Verovatno na televiziju niko njih ne pomišlja. A vidiš, u slučaju Manchester Uniteda mogao bi. Sve u svemu, ako mislite da nikoga nije briga da li se živi, probajte da preskučite samo jednu ratu kredita. A ako mislite da vas niko ne gleda, probajte da osnovite vlastitu televiziju, pa ćete videti i biti viđeni od RATEL-a.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zach and Uxia and Ray Uxia. Listen carefully.
Pripremite se dobro, sad ćete čujete nešto jako. Šta veliki Markus kaže o tome kako mali Perica zamišlja novinarstvo? A nećete morati ni da zamišljate, vrlo dobro ćete prepoznati čak neke ljude. Markus nije štedeo ni reći, ali ni svoju dobru volju. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Evo naše Markusa Makija. Rekli smo, kako mali Perica zamišlja novinarstvo? Pa da čujemo. A ti, Perice, naročito dobro da slušaš. Kao što rekao, kaže naš Markus, već nekoliko puta rekao do sada, osim izuzetno retkih i kratkih perioda u životu, nikada se nisam bavio redovnim dnevnim praćenjem aktualne situacije ni iz jedne oblasti, a posebno ne iz ekonomije, politike, sporta, crne hronike, pa čak ni vremenske prognoze. Mislim da je to nepotrebno, šta više kontraproduktivno. Ali zato uvek na jednom dubljem nivou pratim situaciju, i to na nekoliko tema, država i kontinenta, ali na mesečnom, šestomesečnom, pa čak i godišnjem nivou. I nisam ni sociolog, ni stručnjak za medije, ali ipak imam neko mišljenje kao korisnik mnogih od njih, šta bih ja očekivao od novinara koji se bave stvaranjem medijskih sadržaja. Počet ću sa dva loša primjera da bih uspio da definišem ono pravo, ono što bi meni, a verujem i mnogim drugima, bilo jako potrebno. Uz to, ovaj prilog nije nikakva detaljna slika novinarstva gradova i zemalja koje ću koristiti kao primjere, jer se balkanskim medijima bavim tek ponekad i izdaleka, ali to što sam video dovoljno mi je da donesem neki sud. Prvi primjer sa jedne uspešnije beogradske televizije. Radi se o serijalu Večer s Ivanom Ivanovićem. U početku mi je sve to izgledalo dosta zabavno i opuštajuće. Neki gosti su bili zanimljivi, a i šale nisu bile loše. Mada je scensko držanje voditelja, dok stoji tokom monologa na početku svake epizode, dosta neprikladno. Ali i pored tog detalja, koga bih lako preživeo, voditelj je simpatičan, vedar, dobro informisan i pun neke pozitivne energije. Sasvim je jasno da je format emisije kopija Davida Lettermana. I Ivanovu emisiju bih smatrao zadovoljavajućom vrstom neobavezujuće razbibrige da se nisu pojavili neki veoma teški gosti kao što su Stipe Mesić i Tomislav Nikolić. I onda sam u tren prepoznao istu onu negativnost kao i kod Lettermana, kada mu, na primjer, dođe Obama u goste. Samo što je kod Lettermana sve mnogo šaljivije i gledalac ne očekuje drugo osim zabave. No, kod Ivana, naročito u slučaju Mesića, intervjuju se i pored površinske zabave, bavio veoma važnim i suštinskim pitanjima odnosa dva balkanska naroda iz skorije istorije. Krajnji produkt svega je da je Mesić imao sat vremena da odvergla svoj monolog sa veoma širokom tolerancijom od strane voditelja, koji je tek povremeno dodao poneko iole ozbiljnije pitanje ili neku pomisao da mu makar malo protivreče.
Uvek ste dobro komunicirali sa medijima. Da li biste mogli sada da neke od svojih intervjua isteknete kao najprijatniji možda, ili nekog novinara kao najbistrijeg s kojim ste razgovarali, s obzirom da se ja kladim na gospodina Tijanića?
Ne, ja se na vas kladim.
Sad se kladim.
Jer smo sad napravili smo jedan presjek čitavog ovog perioda, gdje smo dotakli sve teme, ali na jedan, ja bih rekao, relaksirajući način. Iako su to teške teme.
Pa jesu, moja ideja je bila da završim balkansku i bivšu jugoslovensku sagu vašim gostovanjem u mojoj emisiji, koje smo dogovorili pre svega ovoga što se izdogađalo. Na kraju krajeva možda i dobro što se desilo sve što se desilo, pa da sada stavimo tačku na to i da nastavimo dalje, ali pre svega toga bih vas zamolio, učinite jednu uslugu. Ja sam spremio jedan poklon. Čini mi se da možda vi jedini znate kome to u Hrvatskoj treba odneti. Nije ništa skupo u pitanju. U pitanju je jedan traktor. I sad ja znam da će se mnogi zapitati zašto. Ja bih voleo da sa željom da se svi traktori vrate u svoje garaže i svi ljudi koji su bili na njima svojim domovima, ovo odnesete u Hrvatskoj nekome ko je zadužen za to.
Da,
hvala lijepo. Ako možete to da mi učinite. Hvala vam puno što ste bili na gosti. Završimo smehom.
Da skratim. I da malo forsiram problem koji vidim. Kombinacija zabave i ozbiljnih gostiju je takva da bi čak i Hitler kod Ivanovića prošao dobro, jer bi mu na kraju između dve šaljive dosetke pošlo za rukom da objasni kako je on u stvari samo hteo da modernizuje Evropu i da izvede iz feudalnih režima u efikasnu industrializovanu zemlju. Ali to nije sve. Markus, koji čitavu medijsku stvar posmatra iz perspektive čoveka koji je 20 godina u Nemačkoj i koji iz te perspektive stvari vidi nešto drugačije i globalnije nego mi insajderi, ima i drugi primjer. Drugi primjer je, kaže Markus, sa jedne druge uspešne, ovoga puta zagrebačke televizije. Emisija Nedeljom u 2 sa Aleksandrom Stankovićem. U pitanju je novinar sa misijom. Da li je to njegova lična misija ili je u kombinaciji sa svojim nalogodavcem, on je veoma u tome efikasan. U njegovim emisijama postoje samo dve vrste gostiju. A, oni koji se slažu sa njegovom vizijom sveta i koji to na razne načine pokazuju. I B, svi drugi. U slučaju gosta A, emisija je opuštena, povremeno dosadna. A dok se emisija pretvara u špansku koridu, u slučaju gosta B, gde je naravno domaći toreador, a gost bik koji treba da iskrvari. Cilj Stankovića je da, koristeći sav svoj zanat, iz presliša i islednički ispita, ponekad i ponizi svog gosta tipa B. Ne radi se o objektivnom novinaru kome je cilj da pokaže publici šta realno njegov gost ima da kaže, već da mu on nametne svoje mišljenje ili, ako to ne može, da pokaže sav svoj prezir prema njemu ili da ga barem diskvalifikuje. Na kraju se novinar pretvori iz javnog službenika za utvrđivanje istine u političkog suparnika.
Ne vređa me, ali to je takva glupost.
Pa nije, to je fakat. Ako je fakat glupost, onda je vaša glupost. Vi ste glupost napravili.
Kolega, mogu da se složim sa vama, pa da pređemo na sljedeće pitanje, pošto odgovor na ovo znam.
Jeste li vi bili ucijenjeni uslugama koje vam je činila Slobina žena Mira Marković, pa ste zato ušli u vladu?
Pa ne, stvar je malo složenija. Od toga mogu vam reći u 4 rečenice.
Stanković bi bio dosledniji da ode sa televiziji, da se kandiduje direktno na neku poziciju. Bilo bi to od njega praktičnije. I šta je onda dobro? Šta nam treba? Pa ono što se zove ekvidistanca. Cilj novinara je da što dublje i što sveobuhvatnije bude obavešten o temama kojima se bavi. Naravno, da ne dozvoli da mu se gost popne na glavu ili da priča bilo koju laž, već da ga drži disciplinovanog, ali bez ukora. Ne želim da prisustvujem ni opuštenim, ni nekontrolisanim monolozima gostiju, ali niti da novinar satanizuje sve goste samo zato što pripadaju nekom drugom političkom opredeljenju. to je moj posao, mene iz publike, da satanizujem koga ja mislim da treba ili da hvalim i glasam za one koje ja mislim da su dobri. Ne treba mi novinar da leči svoj ego dokazujući da je pametniji od svojih gostiju, ali niti da im se šarmantno ulaguje. Ta zlatna sredina, to je ono što nam treba, a to je tako teško postići kao i sve druge prave stvari u životu. Kaže na kraju naš Markus Matijević. Da je Markus ovde i da svaki dan gleda sve naše televizije i sluša sve naše radio stanice, a o čitanju naših novina da i ne govorim, tek onda bi imao čemu da piše. Markuse, tvoja sreća što si u Frankfurtu na Majni, pa informacije, ljude i ličnosti koji dolaze do tebe, možeš da biraš, da napraviš finu selekciju uglednih novinara, pa ovako sočno i zanimljivo komentarišeš. A šta mi da radimo? Ništa u ovom trenutku, osim da kažem... Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve do sadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu. A mogu da vam kažem da je zaista zanimljivo čitati Markusove blogove. Neki put zanimljive nego slušati mene kako mi iščitavam Markusove tekstove. U ostalom poznato je, blogeri ne razmišljaju globalno, nego blogalno. Hoću da kažem, blogeri nisu globalisti, nego blogalisti. Music. Najlepše pesme iz Zajrovih 12 godina.
Start somewhere, why not here? If you gotta start sometime, why not now? A city on a beach, a city on a beach.
Ovo je zimsko izdanje, zakon akcije i reakcije. Vesti. Kako ono kažem za seks? Seks je kao vazduh, nije pretrano važan, osim ako ga nemaš. A šta da kažem za Euro News? Šta bi bilo da ih nema, eto da nema te televizije? Da li biste to primetili? Da li bi vam ikad nedostalo nešto što se zove baš tako Euro News? E pa sad, posle 20 godina, to je teško reći, a početak 1993. godine označuje rođenje Euronewsa, prvog evropskog višejezičnog informativnog kanala, a tada dostupnog samo na engleskom, francuskom, nemačkom, italijanskom i španskom jeziku. Pazi mene, samo. E, posle 20 godina rada, brojke govore same. Euronews sada, danas, na svoj 20. rođendan zapošljava 800 ljudi, od njih 400 su novinari iz 25 zemalja. Dostupan je na 12 jezika na svim platformama, a to su TV, radio, internet, mobilni telefoni, distribuira se u 155 država za oko 400 miliona domova, a najgledan je evropski O-News kanal koga prati 6,5 miliona gledalaca dnevno. Ja mislim da ga nekada pratilo i više, ali sada su stvari razbili neki i mnogi drugi izvori informacija. Pratići TV trendove, danas je Euronews dostupan u 95% smart TV platformi i nudi besplatne aplikacije vlasnicima smart telefona i tableta. Euronews će tokom ove godine obeležiti 20. rođendan emitovanjem specijalnih emisija, a najavljen je i kompletno novi vizuelni izgled stanice. Također, za kraj prvog kvartala zakazan je start nove lokalizovane verzije Euronewsa na mađarskom jeziku otvaranjem dopisništva u Budimpešti. O, kedeš ogo twing! Čujete li vi ovo? Očigledno ništa od otvaranja predstavništva u Beogradu i kanala na srpskom, pa da se malo i ovde popravi ovaj saldo nezaposlenih u korist zaposlenih. 800 nije baš tako mali broj. Tako je naš jedinstveni Euronews stavio dvojku ispred broja svojih godina, proslaviši 20. rođendan. Dragi Euronewsu, uvek imaj na umu da si jedinstven kao i svi ostali.
Časopis, satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i telekomunikacijama. Novi korak za zakon akcije i reakcije.
Sada ću da pozajmim jedan intervju od Laletog Live TV-a, a to je intervju sa blogerkom Minom Smiljanić. Ko je
Mira Smiljanić. Ona je mlada studentkinja Fakulteta političkih nauka. Istakla se na blogerskoj sceni i svom visprenošću, pored brojnih Twitter pratilaca, dobila priliku da bude i PR blogomanije konferencije koja je krajem godine, ako se sećate, održana sa velikim uspehom. Na Staroj planini, sećate se. Kolege iz Live TV-a razgovarale su sa njom o tome kada i zašto je počela da piše blog, šta je to značilo za razvoj njene karijere, kao i koje blogere prati, ali i šta joj na blogerskoj sceni nedostaje. Evo priče Mine Smiljanić, blogerke.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Ja sam blog počela da pišem onog trenutka kada sam želela da nešto kažem. I imala sam, bila sam jako, neću reći tužna, ali neki nemir je onako bio i baš onako ispoljen. I samo sam izbacila jedan tekst koji je bio jako ličan. I ljudi su reagovali pozitivno. Moj blog nema neki poseban naziv, minafusmiljanić.wordpress, i baš piše "This is just another WordPress blog". I to je da, neki moj prozor, neki moj prostor gde ja mogu da pišem. Imam jako malo postova, nije to neki sad broj, nisam redovan bloger, tako da ne mogu, možda čak i ne zaslužujem da se zovem blogerom, ja to kažem stvarno ovako, bloger po potrebi. Jer pišem samo kada je neka aktuelna tema koja probudi u meni potrebu da nešto napišem. Tako da čime mogu da se pohvalim, to su dva jako čitana, sa velikim rejtingom, da tako kažem, blog posta. Jedan je bio dan posle izbora. Naravno, bila aktuelna tema, ne mogu sad da kažem, ali ljudi su reagovali. Reagovali bi na bilo kakav tekst, ali ovo je očigledno dovoljno, da kažem, uvo u oko. I naziv je bio "Posle izbora nema kajanja". I to je to, jednostavno. To je možda i neki, da kažem, trik kako ljudi da čitaju, kako uopšte da budu čitani, da jednostavno pišu o nečemu šta će da zanima veliki broj ljudi. I sledeći blog post je bio nakon jednog predavanja na Fakultetu političkih nauka. Ja sam student Fakulteta političkih nauka, da, i prisustvovao je Aleksandar Tijanić. I to je Kurir objavio jedan članak o tome kako je Aleksandar Tijanić izvređao studente, kako je to bilo, kako se izražavao neprikladno za tu instituciju i uopšte nije bio u skladu sa svojim zadatkom. I to je objavljeno u Kuriru s obzirom da je jedna od naših studentkinja imala neku vezu tamo i pošto je bila nezadovoljna nakon predavanja i je iskreno jednu stranu te priče iznela. I tu se pojavlja opet ta moć bloga gde ja sam pokušala da dobijem komentar svoj na Kuriru, oni ga nisu objavili. Tako da to je bilo neki moj revolt, kao da, i prekopirala sam samo taj komentar i napisala naslov "komentar koji Kurir ne želi da objavi". Tako da eto, to je neke o mojim blog postavima. Mislim da je to jedna sjajna forma i da mogu mnogo ljudi da se ispolje kroz taj vid. Mislim da bi trebali da pišu blog. To je neka vrsta online dnevnika, da, nemaju svi tu sposobnost da tako otvoreno pričaju i da pričaju o sebi pre svega, ali možda je to čak nekad i lakše, jer ti imaš osjećaj kao da si sam i kada pišeš, šta god objavljuješ, ti možda čak nekad nemaš i osjećaj ko će sve to da pročita, što jeste mač sa dve oštrice, ali da, ja sam pristalica bloga. Čitam, da, pratim naše blogere, Istoka Pavlovića i kompaniju, mislim, svi mi na neki način i dobar, kvalitetan tweet, kvalitetan status na Facebooku može da bude u formi bloga. Tako da bitno je da se prati, da se na onom Twitteru ona lajna čita, da se ne samo gleda da ko je lajkovo, fejvovao ili retweetovao tweet, već mora zaista se čita, da se aktivno učestvuje, da bi bio deo te zajednice, da ne bi bio izbačen. Mi smo pričali o tome da bi trebalo uključiti više članove vlade ili da se malo oni predstave, ali to je opet pitanje koje stvara oko velike nedoumice, da li bi trebalo na taj način oni da se, jer oni ipak imaju veću funkciju i da, ja mislim da bi trebalo, ali možda ja nisam dovoljno merodavna da pričam o tome, to je već ipak neko ozbiljnije pitanje, ali da, trebalo bi da se blog kao jedan medijski kanal, da se blog ne iskorišćava kao PR sredstvo. To me stvara što mnogi mogu to tako da dožive, kao da je neki bloger plaćen da promoviše nešto. treba ipak da blog pored hvalospeva bude i neka kontrola, neka cenzura i nešto što će da kaže ovo ne valja. I da bude kao neki impuls za neku promenu i za neku mini revoluciju koja može da bude i mnogo veća, većih razmera.
Zahvaljujem je ovog puta, a ostale IT novosti u video izdanju potražite na web portalu Internet televizije livetv.rs.
It's a miracle!
I was very impressed with this story.
A sada, najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Are you ready?
The bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight.
High tech svet i high muzika oko nas. Zakonaci i reakcije ide dalje.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Pa nas ovdje se na početku 2013. godine baš isprsio, predstavio je čak 32 nova modela televizora za koje tvrdi da donose daleko veće mogućnosti personalizacije i interakcije sa korisnicima nego što je to bio slučaj sa prethodnim modelima. Novi My Home Screen na pojedinim Viera modelima objedinjuje sve mrežne sadržaje i programe i predstavlja ih na jednom ekranu kako bi pristup bio brži i jednostavniji. Pored toga, svaki korisnik može da napravi sopstveni profil i podesi početi ekran televizora u skladu sa svojim željama i potrebama, a televizor automatski prepoznaje korisnike pomoću ugrađene kamere sa Face Recognition sistemom. Tu su i glasovne komande kao i novi Swipe and Share 2.0 koji omogućavaju jednostavniji prikaz fotografija i video zapisa sa kamere na TV ekranu. Podela na plazma i LED LCD ekrane je ravnopravna sa po 16 modela u svakoj kategoriji, a novi televizori proizvodit će se u dijagonalama od 32 do 65 inča, dakle sve do prosječne visine jednog Japanca. U cilju kompletiranja ponude predstavljene su i novi Blu-ray playeri, ajde da ne nabraja njihove nazive i podbrendove, sa unapređenim share funkcijama Display Mirroring i Miracast i unapređenim Sony share funkcijama, šalim se, nemaj, no tu su zato i multimedijalni mrežni playeri i bežični zvučnik SCN-P10. Panasonic baš i nije pa dobrana sa ovom tržištu, zato je uspeo, jer kažu lepo ljudi, ako ti ne uspe iz prve, pa dobranstvo definitivno nije za tebe. Po čemu to? Po takozvanom padajućem zakonu.
Budućnost.
Back to future.
Sledi posljednji naslag priče Milana Đukića o svetu tehnologija koje danas jesu, a sutra nisu. Sve zajedno sa vama. Ako se sećate, kaže Milan, u protekla dva nastavka mog serijala pričao sam o svemu i svačemu, o tehnici koje ćemo se sa svetom sećati već kroz nekoliko godina, možda već kroz deceniju, ako je danas ili pre nekoliko sezona bila najaktuelnija moguća. Red je da pogledamo u trećem delu ove priče šta je to što se još nalazi na spisku, čime ću najverovatnije i zaokružiti ovu temu. Sjećam se svog prvog XT-a, koji je već 90. bio zastareo, ali sam ga ja u nedostatku boljeg računara baš voleo. Čitava večnost trebalo je da prođe dok taj teškaš nije prebrojao svoju memoriju od nevjerovatnijih 512 kilobajta. Stvari su se malo ubrzale na 386, 486 računarima sa DOS-om, ali onda je stigao Windows i sve se opet usporilo.
Pa evo i dan danas, računa na kojem pišem ove redove, podiže se sigurno preko 2 minuta. Da, znam, vreme mu je za reinstalaciju, ali ovo su sve problemi računara koji će prosto nestati. Ne samo da će SSD-ovi ubrzati početak rada, već restart i pokretanje od nule neće ni biti potrebno. Već sada su vlasnici Mac računara i ultrabookova praktično lišeni potrebe za restartom i sve što je potrebno jeste da stave kompjuter u status spavanja, sleep. Kada ga odatle reaktiviraju, uz brzi SSD sve se podiže za manje od 3 sekunde. Ne treba zaboraviti ni moderne telefone i tablet računare. Potencijalno, već će sledeća generacija mog mobilnog telefona biti jače nego što je moj računar, makar na papiru i u čistom broju gigaherca, broja jezgara i gigabajta RAM memorije. A svakako se restart, kamo li shutdown, na telefonu ne obavljaju. Prelazim na priču, sada na priču o bioskopima. Sećam se kada sam pre nekoliko godina gledao Cloverfield u bioskopu. Imao sam dobru poziciju, sredina reda pri sredini svih redova, standardno već. Odgledao sam film, bio mi je okej. Potom sam dovoljan broj mjeseci kasnije film skinuo sa interneta. Pogledao sam ga ponovo i svakih nekoliko minuta otkrivao nove delove filma, recimo Mala čudovišta iz podzemne železnice na bioskopskom platnu, nikada nisam ni mogao dobro da vidim. To je samo jedan od primjera. Ovome treba dodati i sve ostalo. Plazma i led ekrani već su postali deo svakodnevice, sa finim dijagonalama i kvalitetnom slikom. Solidno zvučenje, ako ništa, ono na nivou bioskopa, samo naravno prilagođeno domu, možete također kupiti za male, relativno male pare. Možda i najvažnije, većina distributera počela je da rentira filmove za gledanje putem interneta u isto vreme kada se oni počnu prikazivati u bioskopu. Ovo možda kod nas i dalje nije dostupno, ali će zasigurno postati, a tu su uvijek i drugi kanali distribucije. Da ne govorim o tome što je sve to mnogostruko jeftinije nego da odete u neki Cineplex. Karte su trenutno 450 dinara, piće i kokice po osobi neće da se ispasti manje od te iste cifre, plus prevoz. Znači da za ispod 20 evra ne možete da se izvučete za to jedno večer. Jedini pravi gubitnici u čitoj priči bit će tinejdžeri koji za prva muvanja neće više moći da koriste prednosti zatamljene sale i horor filma. Sledi priča o mišu. Ekrani osjetljivi na dodir su svuda oko nas. Tablet računari polako postaju primarni računari za one koji mahom provjeravaju mailove i surfuju internetom. Touchpad na laptopovima sve je bolji i posjeduje multitouch, dimenzije hardvera se toliko smanjuju da je USB drive postao usko grlo, pa ako se debljina nekog uređaja još više smanji, samo je pitanje vremena kada će svi laptop računari imati ekran osjetljiv na dodir i neki vid najneverovatno tanke tastature koja se po potrebi izvlači od nekle. Sve to vodi ka tome da korisnicima miš jednostavno više neće biti potreban. Naravno, kao što sam pomenuo u prvom tekstu pre tri nastavka, ovdje i dalje mislim na većinu standardnih korisnika. Jasno da je igranje FPS igara bez miša nezamislivo, šta god rekli oni koji za to koriste joypad. A verovatno će još mnogo vremena proći dok se ne pronađe neki bolji način za precizne radove u grafičkim softverima. Iako su tu grafičke table, to i dalje nije isto, ali kao što je slučaj sa touchpadom, pitanje je koliko smo daleko od toga da ekran u kojem je već i čitav računar u tom trenutku ujedno bude velika grafička tabla pristupačna širokom krugu korisnika. I na kraju priča o televizijskom programu. Čak i u našoj zemlji, skoro sve programe vodećih kanala možete pratiti na internet sajtovima ili skinuti sa drugih lokacija. Zamislite kako je u svetu? Samo je pitanje dana, kada će termin prime time izgubiti svoj smisao, posebno što današnje kapitalističko društvo forsira potpuno drugačije viđenje radnog vremena u odnosu na neke srećnije trenutke iz prošlosti. Šta više, sve veći broj poznanika odavno je batalio televizor i trenutno ga koristi samo za igranje igara ili kada se gleda neka važna utakmica, iako bi i to sada već mogli raditi preko računara. Ukoliko se serije i emisije preuzimaju sa interneta za gledanje kada ja to hoću, zbog čega bih morao da jurim kući, da stignem na vreme za Sulejmana ili da navijam sat da bi gledao Žikinu šarenicu vikendom? Gledat ću kada ja hoću i u vreme koje mi odgovara, a još mogu i da preskočim reklame. To je to. Ima tu još stvari koje bih mogao da pomenem, ali mislim da je i ovo dovoljno. Možete se i vi javiti sa svojim komentarima. Možda od toga sastavim novi članak. Kaže, poziva, obećava i seća se. Milan, Note 2, Đukić, kako za vas, tako i za svoj digital.
You were standing with your girlfriends in the street, falling back on forever. I wonder what you came to be. Taking chances on a hot night, and for a second there we won. Yeah, we were innocent and young.
Vi dalje slušate Zakon akcije i reakcije.
What's novo?
Vesti IT News.
Ko čemu? Ja o televizorima. Vjerojatno zato što sam se i sam otelevizorio pre neki dan, posle mnogo, mnogo godina. Ali pazio sam šta radim i uzeo pametni televizor, tako da je konačno u kući neko pametniji od mene. E sada, za prvi zakrivljeni OLED TV ima da sačekam i ja i vi. Naime, zakrivljeni TV paneli su definitivno među nama. Osim samo da se ustanovi ko je bio prvi, LG ili Samsung. Oba proizvođača su predstavila nove modele u isto vreme, pretpostavljati sami na nekom završenom CES-u u Las Vegasu. LG-ev zakrivljeni ekran opremljen je OLED panelom dijagonale 140 cm u 4K rezoluciji, pazite, a odlikuje se impresivno malom debljinom i zakrivljenošću pod uglom od 5 stepeni. Integrisana je i pasivna 3D tehnologija koja u kombinaciji sa jednakom udaljenošću svih delova ekrana od očiju gledalaca obećava savršen trodimenzionalni prikaz bez gubljenja definicije na rubovima slike. Iz rivalskog Samsunga stiže, s druge strane, veoma sličan model sa istom dijagonalom ekrana 140cm, ultra HD rezolucijom i 3D tehnologijom, s tim što LG i Samsung nisu dali konkretne informacije o početku tržišnog života novih zakrivljenih televizora, pa su datumi početka prodaje kao i cene još uvek nepoznanica.
Nepoznanica?
Ma ne, nepoznanica. Mada će za njihovu kupovinu biti potrebna i tekakva pozajmica. A sad, verovatno će i vredeti, poput onog zakona pozajmice. Znate ono kad kažu, ako nekome posudiš 20 evra i više ga nikad ne vidiš, verovatno je vredalo tih novaca.
Rex, they just love new toys, now don't they?
Oh. My dream is to fly. Oh, my rainbow so high.
My dream is to fly. Svet avijacije.
My dream is to fly.
Ako vas interesuje odgovor na pitanje da li su se vanzemaljci pojavljivali na našem nebu, dobit ćete i odgovor koji glasi da. Naime, novinar Hrvatske televizije Giuliano Marinković već godinama istražuje ovu pojavu kao i svedočenja ljudi koji su bili njeni svedoci i sve to konačno uobličeno nedavno u emisiji Hrvatskog radija 2 zvanoj Gladne uši. Zahvaljujem Giulianu na poslatoj emisiji iz koje želim da vam pustim najzanimljivije odlomke.
Dragi slušatelji, danas u Gladnim ušima priče o NLO-ima.
Gladne uši
sanjaju zvuk
već ranom zorom.
One mašu
zrakoplovi s tajanstvenom nebeskom pratnjom.
Prvo smo uočili objekat na radarskim ekranima.
Vojne operacije protiv NLO-a.
Proglašena je uzbuna.
Srušeni migovi.
Čak je bilo nesreća u toj noći vojnih aviona.
Za Gladne uši ekskluzivno govore umirovljeni brigadir Milan Maček i umirovljeni pukovnik Dragutin Prepušt. Otvaramo vojne dosjeje zrakoplovstva. Gosti, novinar Giuliano Marinković i magistar aeronautike Josip Milošević. Bliski susreti pilota i NLO-a.
Palim tranzistor.
Puštam na basu, neka samo lagano plešu uz glazbu. Na na na, na 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 na, na 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 na.
Moj prvi gost danas je Kolega Đulijano Marinković, novinar, istraživač Hrvatske televizije, a između ostaloga 16 godina Đulijano izvještava i o nebeskim zračnim anomalijama ili kako se to voli definirati, incidentima na nebu. Đulijano, dobar dan i dobrodošao.
Hvala lijepo, Grga, na pozivu.
Đulijano, piloti, kapetani aviona, nerado daju izjave onome što vide tijekom svojih letova.
Pa nažalost problem NLO-a je dosta kontroverzan i oslikan je raznim onako šaljivim asocijacijama nažalost, zato što je to postala jedna tabloidna tema. Često ćete vidjeti svako ljeta, ne znam kako je Pero Perić, ovaj iz svog sela vidio nešto neobično, što je zaista često objašnjivo. Moramo reći da je veliki dio fenomena uglavnom objašnjiv i zaista se radi o pogrešnim interpretacijama uobičajenih atmosferskih fenomena na nebu koje očevici ne mogu tada protumačiti. Međutim, postoji zaista taj dio aeronautičkog dijela fenomena i zbog tog jednog općeg mentaliteta da je nešto zaista neozbiljno, tko bi ostalom sa takvim ozbiljnim poslom htio istupiti u javnost. Ostalom imamo kroz povijest čitav niz problema koji je tu izražen, recimo primjerice iz 1986. poznat incident iznad Aljaske kada je japanski pilot Kenji Terauchi, to je slučaj trajao gotovo pola sata sa radarskom detekcijom, ogroman objekt, svjetlo kojim je zabljesnulo kabinu praktički i on je čak...
On je to hrabro ispričao.
Tako je, to je izišlo apsolutno medije.
A što se onda dogodilo nakon te izjave?
Da, Savezna civilna avijacija morala je poduzeti istragu, a on je bio smijenjen od strane svoje zrakoplovne
kompanije.
Tako je, dobio uredski posao za stolom, jel? I dr. Richard Heinz, to je bivši znanstvenik NASA koji danas vodi NARCAP, to je jedno stručno tijelo koje se bavi zračnim anomalijskim fenomenima, baš su se specijalizirali za ta pilotska viđanja, prikupljaju iz cijelog svijeta, surađuju sa mnogim organizacijama državnim također. On je intervenirao osobno toj japanskoj kompaniji, prezentirao podatke i rekao, ali pazite, ti slučajevi, to nije ništa neuobičajeno, on je samo jedan od mnogih koji to diljem svijeta su inače javljali. Znači nije to nekakva sad anomalija da je čovjek imao neke psihološke probleme, uostalom cijela posada je to prijavila.
I uspjeli su ga vratiti.
Uspjeli su ga vratiti natrag.
Jedan od onih koji je također dao izjavu, a to nas vodi u godinu 1986. Tu je njemački pilot Freddy Hammer.
Tako je, evo, to ćemo imati jedan reprezentativan primjer da mnogi piloti to znaju javiti, mada uvijek ovisi o snazi podataka o čemu se radi, ali tako nešto nije neobično, pojavljuju se takvi izvještaji. To je završilo tada 86. u dnevniku bivše države i radarista Ivan Rosić je bio u komunikaciji s tom pilotom i znači čućemo sad šta je taj pilot za dnevnik izjavio tada.
Ja, ich war auf dem Flug von Žarča nach München in Flugfläche 350.
Letio sam iz Sane prema Münchenu letom 53 na visini od 10.600 metara. Oko 50 km prije Zagreba, na nešto većoj visini od naše, za 1200 do 1500 metara, naišli smo na otprilike 6 objekata velike brzine. Bili su približno 4 do 5 puta veće brzine. Letjeli su blizu jedan drugoga. Bili su okrugli i svjetlucavo zeleni. Kretali su se otprilike u smjeru istok-sjeveroistok. Pitao sam operatora na zagrebačkom radaru je li što vidio na radaru. Zanjekao je, nakon čega smo nastavili let prema Minhenu. Tako je događaj završio. Letim već 25 godina i nikad nisam vidio tako što. To smo vidjeli na strojice, osim mene još kopilot i inženjer leta. Sigurno se nismo prevarili.
Hvala ovoga puta novinaru Hrvatske televizije Đulijanu Marinkoviću, on kolegi, na još jednom isečku istorije NLO-a na našem nebu. I dalje ostaje pitanje da li su nas vanzemaljci posjećivali ili ne, a Đulijano nastavlja uporno i dalje da traži odgovor na njega.
Ja vidim, avijacija u Zairu.
Samo da znate, ovim priča nije završena, ona se nastavlja, ali u sljedećoj emisiji.
If I was the sun way up there, I'd go with my love most everywhere. I'd be the moon when the sun goes down, just to let you know that I'm still around. It's so deep, it's so wide. Love, gonna make you cry now. That's a loving, love. That's how strong my love is.
We're Dragon Earth Air and Raid Earth Air. Umjesto savjeta kako postati pilot, Zoran Modlić će ispričati još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Vežite se i slušajte.
Doba zamerujućih satova. Kao dečak voleo sam da preturam po đubrištima. Da budem precizan, isključivo po onima koja su pripadala lokalnim bioskopima. Grozničavo sam tražio celuloidne otpatke zaostale nakon finskih projekcija. Kod kuće bih te pojedinačne kadrove ili kvadratiće pažljivo sortirao po naslovima i redosledu radnje i ubacivao u prazne kutije šibica. U smiraj dana prikazivao sam i drugovima iz razreda projektorom vlastite izrade konstruisanog pomoću štapa i kanapa, a to je sijalica ubačena u kutiju od cipela, četvrtast otvor za finski kvadratić i staklo sa naočara umjesto objektiva. Treba imati u vidu da je u mojim osnovačkim danima tek svaka milionita kuća imala televizor, bioskopi su bili vrh high-teka, filmove koje su prikazivali znali smo na pamet, budući da smo svaki gledali bar po tri puta. Činila mi se sasvim prirodom ambicija da kad odrastem postanem kinooperater, dakle onaj ko u bioskopu prikazuje filmove. Deceniju kasnije nastavio sam da kopam po otpadima, da budem precizan po jednom jedinom, vojnom. Uz mnoštvo izlizanih šinjela, ulubljenih aluminijumskih čuturica i isluženih pisaćih mašina iz oficijskih kancelarija, ponekad ste mogli natrčati na poneki instrument iz kokpita rashodovanih vojnih aviona i helikoptera. Čista egzotika. Prikupio sam ih nekoliko. Jedan veštački horizont, retro dizajna sa žiroskopom koji je veselo čangrljao u njegovoj unutrašnjosti. Dva VOR pokazivača sa fosforescentnim barovima za glide i lokalizer, indikator broja obrta motora, kompas bez kapi tečnosti unutar kućišta i hit hitova, ispravan visinomer sa divnim baroprozorčićem koji se mogao podešavati na bilo koju vrednost atmosferskog pritiska. Još nisam pomišljao na to da ću jednog dana postati pilot, ali sam bio siguran da bi se o svakom od tih instrumenata, znajući kome su sve služili, mogli ispričati uzbudljiva priča. A priča o avionskim instrumentima i dobu zamrujućih satova je ispričana na stranicama pilotske knjige, ali ovdje je premalo mjesta da bismo je preselili i na radio, zar ne?
Čuli ste još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Sve ovo i još 500 puta više naći ćete u novoj knjizi Zorana Modlija Pilotska knjiga u izdanju Mladinske knjige Beograd. Sve ostale informacije pokupite na sajtu modli.rs. Zoran Modli i Pilotska knjiga. Do sada najkompletniji vodič kroz osnovnu školu pilotaže. A sada odvežite se, jer smo sleteli.
I feel much better now.
Vi slušate Zajer. Meet your love.
Take off.
Orbitirajuće i satelitske, TV-ske. Kako ono neko reče za ljude? Svi izgledaju normalno dok ih ne upoznaš. A šta da kažemo o televizijama? Pa vjerojatno isto tako. Dok ne vidiš da su neke, ajde sada kada govorimo o novcu, jeftinije od ostalih. Ali zaista, kad ste jeftini možete dostaneti bez prenosa Premier lige, kao recimo Albanija. Gledalci u Albaniji zaista neće moći u narednom periodu da prate fudbalski šampionat Engleske, Premier ligu, barem nelegalno. Naime, Fudbalska asocijacija Engleske stavila je Albaniju na crnu listu uz Severnu Koreju zbog piraterije, pa nijedan operator iz ove zemlje neće moći da učestvuje na tenderu za dodjelu TV pravo za prenos Premier lige u novom trogodišnjem ciklusu od ove pa do 2016. godine. Trenutni vlasnik prava u Albaniji je Tring Digital do kraja ove sezone, a problem predstavlja činjenica da se sportski kanali ovog operatora mogu nelegalno pratiti na ostrvu, što je jeftinja varijanta za vlasnika pubova nego da se pretplate recimo na skupi Sky Sports paket. Prošle godine u žiži javnosti je bio slučaj vlasnice puba Karen Murphy, koja je prikazivala prenos utakmica Premier Shipa koristeći karticu grčkog paketa Nova. Ona je pred sudom ipak dobila spor protiv Premier Lige. Ali očigledno Premier Liga želi da se sada unapred obezbedi, pa da bez sporova sa vlasnicima i naročito vlasnicama pubova unapred pripremi teren za sebe kao dobitaša, a ne kao gubitaša. Eto sada za grčke TV provajdere svi znaju, kako nam kaže ljudi, ako misliš da te niko u društvu ne sluša, probaj da podrigneš, pa ćeš da vidiš da te svi slušaju. Pa tako i za ove televizije, ako misliš da te niko ne gleda, probaj da budeš jeftiniji od ostalih, ima svi da te primete. Ako daješ žabe, ima svi da te zadave.
Why would you do that?
I'm not gonna eat a dead bird, am I?
Ma nije valjda da ćemo ovu bureku. Ali ništa, kada je u pitanju Dejan, sve je moguće. Pa čak i to da vam poraste tenzija u stomaku zbog finog, toplog i masnog bureka. Ali ako biste Dejana pitali, on bi umjesto da vam rastu tenzije, nekako više volao da vam rastu penzije. No, vratimo se bureku. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iz kosa. Sjećate li se bureka, pita Dejan, onog masnog u čistoj novini? Pisao sam o njemu, doduše kao o interaktivnom interfejsu koji je povezivao pripravnike i iskusne radnike u nekada društvenim preduzećima. Burek je bio taj analogni prenosnik još analognih usmenih informacija koje su tada bile prebogate znanjem i iskustvom. Znate već, pripravnik donese burek iskusnom radniku, malo popriča sa njima, stari kolega krene sa "znaš mali", i tako je to savršeno funkcionisalo. Beše to nekad, ali vratimo se u sadašnjost. Ovi dana u organizaciji Inženjerske komore Srbije obučava se treća generacija inženjera koji će samostalno moći da izdaju sertifikate o energetskoj efikasnosti zgrada. Do sada su dve generacije inženjera uspješno savladale kurs i licencirale se. Kada se i treća generacija licencira, bit će ukupno 1200 inženjera sa licencom. Možda, ponavljam, možda nije trebalo sertifikovati toliki broj inženjera. Ipak je ovo mala država u kojoj je gradnja svedena na minimum, a navedene licence nisu internacionalne važnosti. S druge strane, Inženjerska komora će od navedenih 1200 inženjera biti bogatija barem za pola miliona evra, doduše bruto. Dalje, i to bio jedan od razloga što se dozvolilo i diplomiranim inženjerima elektrotehnike da se bave čistim mašinstvom, nije mi poznato. Do sada pravilo je bilo da se KGEH, dakle klimatizacijom, grejanjem i hlađenjem, bave samo isključivo diplomirani mašinski inženjeri. Ali pravila su tu da se ponekad krše. Ostavimo po strani sada da li će mašinci da grade zgrade, građevinci, arhitekte da se bave elektroenergetikom, a elektroinženjeri projektovanjem letelica i aerodinamikom. Ako su sposobni, zašto da ne? Mada, čik da vidim kapetana Modlija da sedne u avion koji je projektovao neko ko uopšte nije proučavao aerodinamiku. Pa ko sada ima iskrivljen pogled? Doduše, možda je Modli sasvim u pravu. Samo on dočeka penziju pilotirajući avionima koje su projektovali mašinski inženjeri u nekim birojima gdje se verovatno pijuckala kafica i pozitivno svađalo oko aerodinamike krila, projektovane letelice, Bodeovog dijagrama stabilnosti i izbora turbomlaznih motora. Ono što na mene ostavilo snažan utisak je predavanje jedne profesorke sa arhitektonskog fakulteta. Kada je prisutnima objašnjavala kada je najkomfornije raditi izmene, upravo je spomenula baš tu kaficu koja je išla odmah ujutru, ali i posle doručka. Tako su prema njenim rečima, uz ponekad burnu diskusiju, vođene konsultacije oko nekog projekta. Mišljenja su se sučeljavala, iznosila se iskustva i raniji slučajevi i naravno sve to se dešavalo u realnom vremenu, rečnikom današnjice. Upravo to je bila najveća vrednost koju su imali zaposleni u projektnim biroima. Na samom početku projekta uvijek je bilo najlakše menjati detalje, ali i najjeftinije. Sve dok je samo papir trpeo, tačnije hamer, moglo se menjati do mile bolje uz sijaset kafica. Onog momenta kada se postave temelje nove građevine ili napravi konstrukcija nove mašine, bilo je gotovo, a naknadne izmene bile su svedene na minimum. Danas, prateći novo vrijeme, sve se svelo na elektronsku komunikaciju. Neko pošalje projekat i to je to. Nema konsultacija, nema razgovora, nema dogovora ili je svedeno na minimum. Oto da se često projektovanje otegne u beskonačnost, jer skoro je nemoguće da jedan čovjek sve predvidi ili uspe da u jednom potezu snimi početnu situaciju na terenu, uzme u obzir sve parametre i napravi konačno rješenje. Izgubili su se u, kako je moderno nazivaju, tranziciji i burek i ta kafica, a sa njima izgubio se i kvalitet. U sve brži život komunikacije su se svele na nepodnošivo kratko vreme, a i one koje se vode često su prekidane nekim drugim komunikacijama, pa onda trećim i tako u nedogled. Međutim, šta je tu je? Donet je pravilnik o izdavanju energetskih pasoša za sve nove zgrade i mora se napred. Verujem da će kolegi inženjeri odraditi svoj deo posla korektno kao i uvek. Da li će uspjeti i da naplate svoj posao, to je sasvim drugo pitanje o kojem bi se dalo možda časkati uz neku buduću kaficu. Vredi pokušati. Meni ne preostaje ništa drugo osim da vam na kraju pošaljem jedan veoma zamišljen, ali zato veoma energetski, efikasan pozdrav. Vaš Dejan Ilić. Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Oh, it was very exclusive.
Najljepše pesme svih vremena.
On my command!
Zajim.
Eins, zwei, drei, vier. Lift your style and drink your beer. Drink, drink, drink. Two eyes that are bright as stars when they're shining on me. And drink, drink. Sweet as the fruit on the tree. Here's a hope that those bright eyes will shine lovingly, longingly soon into mine. Drink, drink, let the toast fall.
Fantastic.
Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Da li ponekad dignete glavu? Vidite li nešto na nebu? Ja vidim. FM nebo Srbije. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici imaju lep običaj da skeniraju sve ono što se događa kako na FM nebu Srbije, tako i na frekvencijama ovdašnjih radio stanica.
Are we on air?
Yes, you are.
Veliki pozdrav, poštovani slušaoci. Slušate nove vesti sa FM neba. Republička radiodifuzna agencija objavila je listu podnosilaca prijave za javni konkurs za izdavanje dozvole za emitovanje televizijskog i radio programa za regionalna i lokalna područja čije su prijave podnete u predviđenom roku. Radiodifuzna oblast 4 Beograd, Zvezdara 106,3 MHz, Radio Domaćin Novi Beograd, Energy Radio DOO Beograd, Light FM Beograd, Radiodifuzno društvo Bravo Plus DOO Kragujevac, Bravo FM Music, Radio Gem Lazarevac, Radio San DOO Beograd, San Retro FM, Radio AS FM, Radio Difuzna oblast Beograd 2, 93,7 MHz, Beograd Slavija. Za ovu frekvenciju se pored pomenutih radio stanica kandidovao i Laguna Etar DOO Beograd, Radio Laguna. Za ostale gradove u Srbiji posjetite sajt Regulatorne agencije za komunikacije. Kako javlja dopisnik bloga iz Niša Ivan Dokić, Radija Fokus nema već nekoliko dana na 104,1 MHz predajničke lokacije Seličevica. Inače, kako je dopisnik bloga iz Niša načuo za frekvenciju 99,5 MHz za Niš, konkurisali su Radio Super i javno preduzeće Niška televizija Radio Niš. Radio Antena, koja program emituje u Boru na frekvenciji 101,6 MHz, odnedavno je pustila u rad još jednu frekvenciju. Radio se sada može čuti i na frekvenciji 98,2 MHz sa predajničke lokacije Vršac, Vršački Breg. Od pre nekoliko dana van etra Novog Pazara su sledeće radio stanice: 92,7 MHz radio B92 sa Šutenovačkog brda, 92,8 MHz Sole radio Tutin, 94,9 MHz radio S sa Šutenovačkog brda, 101,2 MHz Hit Music FM Novi Pazar, 101,7 MHz Mozaik radio sa Šutenovačkog brda, 103,2 MHz Kopaonik Gobelja, dok je drastično oslabio signal TDI Radija Raška sa predajničke lokacije Raška Gradac. Od početka četvrte sezone emitovanja Vesti sa FM Neba emisiju možete slušati na talasima Radija Leskovac u okviru emisije Zajer, koju ređuje i vodi Zoran Modli. Radio Leskovac možete slušati na 91,3, 93,3 i 99 MHz, kao i putem interneta na radioleskovac.rs. Slušali ste Vesti sa FM Neba, koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica. Rhino in the glove. Better close that, son. Evo jedne vesti iz sveta statistike i sveta Srbije. U Srbiji kažu da svaki drugi ne ume s kompjuterom. Da, ali ohrabrujuće je to što svaki drugi ume. U Srbiji je čak 51% kompjuterski nepismenog stanovništva, oko 15% je delimično pismeno, dok njih 34% dobro poznaje rad na računaru. E, to pokazuju podaci posljednje popisa stanovništva iz 2011. godine. Pa možete misliti kako tek danas. Ovakve brojke svrstavaju nas ispod evropskog proseka, ali iznad proseka pojedinih zemalja Evrope, kao što su Rumunija i Bugarska. Što južnije, to tužnije, a ovde, što istočnije, to nepismenije. Broj kompjuterski pismenih i nepismenih odnosi se podjednako i na muškarci i na žene, a veći procenat kompjuterski nepismenih je u selima, i to na jugu Srbije i u Šumadiji. Broj kompjuterski nepismenih raste već posle 40 godina starosti, kaže Snežana Lakčević iz Republičkog zavoda za statistiku. Šta to znači? Kad pređemo 40 godina, počnemo da zaboravljamo i postajemo sve nepismeniji. Kada su u pitanju podaci o stepenu obrazovanja, oko 16% stanovništva Srbije ima završen fakultet ili višu školu, što po meni uopšte nije loše. Polovina ima srednjoškolsku diplomu, svaki pet ima završenu tek osnovnu, dok skoro 14% stanovnika Srbije nije završilo ni osnovnu školu. A ko je to, znate i sami. U periodu između dva popisa, broj onih koji nisu završili ni osnovnu školu je smanjen, dok je broj stanovnika sa završenom srednjom, višom ili visokom školom povećan. Odnos smo mi sada u visoke, srednje i osnovne škole, a zaboravili smo na kompjutersku pismenost povlaka nepismenost. Po meni to uopšte nije loš rezultat. Pazite, 50% stanovnika Srbije kompjuterski pismeno, pa gde to ima? Svaki drugi komšija kojeg sretnete ima kompjuter i kompjuterski je pismen. Zar je to malo? A ako hoćete baš da budu 100% svi pismeni, ništa lakše. Pozovite predsjednika kućnog savjeta, sazovite zbor stanara i donesite odluku. Pa zar je to problem? Kevin Rudolph, don't give up. So don't give up.
Famous ball cast second Oxy Andre Oxia.
Zairove petparačke priče. Da li znate da samo internet Srbina spašava? Ozbiljno. Ko to tvrdi tako ubeđeno i tako 100% siguran? Pa ko bi drugi nego Ivan Vesić, pod naslovom S-I-S-S. To je ova skraćenica umjesto 4S. Dakle, samo internet Srbina spašava. Izjavio sam jednom, kaže Ivan Vesić, inače urednik u svetu kompjutera. izjavit ću još milion puta. Samo internet Srbina spasava, može i spašava i spasava, pa vi birajte. Ne industrija, ne fabrike, ne rudnici, internet. Izgleda da to postaje jasno i državi, medijima, omladini i narodu, doduše sporo brzinom učitavanja slike solidne rezolucije na dial-up konekciji. Barem se tako može zaključiti ako pored sveta kompjutera pratite i domaće tradicionalne medije i web portale, zahvaljujući kojima možete primetiti stidljive i nespretne znake rasta svesti u našem društvu, o uspesima domaćih kompanija i pojedinaca koji zajedno čine da izvoz softvera, kako to neki vole da definišu, nadmašuje izvoz maline. Već dugo nam malo pozitivnih stvari polazi za rukom. Međutim, ova je, uveren sam u to, na vrhu liste uspeha ispred fantastičnog 2,5 miliona puta lajkovanog Noleta. Ozbiljno. Buncam blasfemične misli? Ne baš. Evo jednog primjera. Možda još niste čuli za Nordeus, ali ta domaća kompanija napravila igru na Facebooku koju verovatno mnogi znaju, Top 11. Nju igra 7,5 miliona jedinstvenih korisnika širom sveta, a lajkuje više od 4 miliona ljudi. Usudit ću se da kažem da je ovo trenutno najveći i najzdravi domaći brend, nosilac inovacije u industriji kada je jedinstveno korisničko iskustvo na različitim platformama u pitanju, te kompanija čija je perspektiva da postane sljedeća i bolja Zynga. Nordeus je trenutno najsvetliji primjer, ali nije jedini. Ne zamerite mi na analogiji, treba bodriti sportiste, ali ceniti i druge vrste uspeha. Da školstvo treba da se okrene obrazovanju kompjuterski pismene omladine, nema sumnje. U ovoj državi mogu da žive dobro samo izuzetni sportisti i, nažalost, najčešće samo poslušni profesionalci iz domena tradicionalnih zanimanja koji ne zaboravljaju gde im je mesto. S druge strane, i prosječan developer steći će dovoljno za solidan život bez razmišljanja o stranačkoj pripadnosti, sklanjanja od nekompetentnih šefova ili brutalnih poslodavaca, robovlasnika. Pomislit ćete možda da ne može svako da bude haker, što bi prost narod rekao, te da su sve te softverske kompanije, koliko god velike bile, zapravo male kada je broj zaposlenih u pitanju, pa se samim tim i njihov doprinos čini neznatnim. Istina je da ne može svaki drugi građanin da bude tech guy, ali je također istina da se moramo uhvatiti za ono što nam ide od ruke, pošto nam jurnjava za loptom, pokretanje industrije i mnogo toga drugog očigledno više ne ide. Vreme je da se vidi i da se uvidi koliko internet i tehnologije mogu odigrati ključnu ulogu u budućnosti Srbije i koliko već sada, bez mnogo podstreka od države i društva, pomažu u održavanju života, čak i rastu mnogih biznisa. Naprimjer, da li koristite donesi.com? Taj servis je mnogo pomogao biznisima na ivici uvećavši broj njihovih mušterija. Kupindo ili Mundo, kada raspolažete ograničenim resursima, dolazi kao spas, način da se zaradi ili nabavi nešto povoljno. Grupovine učinile su uslužne delatnosti karakteristične za srećenja društva, dostupne i nama, uprkos svim manama ovakvih sajtova i ponudom sa lažnim popustima kada su neke stvari u pitanju. Ne samo da domaći internet i startup ekosistem pomažu developerima i ostalim tehnološki potkovanim profesionalcima da bolje žive, već podižu na noge i vizionare koji umeju da iskoriste tehnologiju pomažući rast njihovog biznisa. Ovde, gde je mito svakodnevica i obaveza, birokratija okov, gdje se državno radno mesto tretira kao dedovina, a obaveze kao muka, gdje su radnici nenormalni i nerazumni ako traže svoje osnovna ljudska prava, školstvo korumpirano, a zdravstvo pod amnezijom kada je Hipokratova zakletva u pitanju, upravo internet može biti glas naroda, put u normalu. Ako ga moćni lobiji ne uguše pupčanom vrpcom, još na rođenju. To se eto desilo sa sajtom Kakav je doktor RS, destinacijom na koje 15.000 građana ispoljilo svoju potrebu da oceni kako se ponaša neko u čijim je rukama nešto najvažnije – zdravlje. Možemo da diskutujemo o mehanici ocenjivanja i kompetentnosti ocenjivača, da li je dobro ili ne, međutim, to je od sekundarne važnosti tamo gde se liste za operacije protežu do 2020. godine, gde vam lekari sa svog državnog radnog mesta diskretno namiguju da se lečite popodne u njihovoj privatnoj praksi. gde su medicinske sestre nervozne birokrate prvog reda i gde se nemarnosti greške koje dovode do tragičnih okolnosti sistematski pokrivaju od strane gilde koja brine ne o zdravlju pacijenata i časti svog životnog poziva, već o ličnom bogaćenju, čast retkim izuzecima. Kada se pružila prilika da se pročuje glas malog čoveka, da se probije ta barijera netransparentnosti i svemoći, ispostavilo se da je prekršen zakon. Deluje da je u pitanju stvar tumačenja. Ipak, pa šta je ako je prekršen? Šta je sa ozbiljnim zakonima koji se svakodnevno krše i koji dovode do drastičnijih posljedica? Treba nam još ovakvih internet poduhvata, u to nema sumnje. Ivan Vesić o SIS-u, dakle samo internetu koji Srbina spašava, za vas i za svet kompjutera.
Ivan Vesić, Ivesa, Uthana, Popovic. Ready to live.
Ja bi još, ali ne mogu, vreme isteklo, pa zato samo da se osvrnem unazad onako u gnevu i podsjetim vas šta ste to sve slušali, mada i sami znate ako ste slušali. Dakle, imali smo Dejana Ilića i priču o Buriku i projektantima, istoriju NLO na našem nebu, zahvaljujući Đulijanu Marinkoviću sa Hrta 2, Ivana Vesića i slogu koja samo Srbina, i ne, i samo slogu koja Srbina spašala, live intervju sa blogerkom Minom Smiljanić u Markusom svetu, videli smo kako mali Perica zamišlja novinarstvo. Milan Čukić pojavio se sa posljednjim nastavkom priče o tehnologijama koji sutra neće biti u pričama iz avijacije. Upoznali smo se sa dobom zamerućih satova. U vestima 20. rođendan Euronewsa, Manchester United postao vlasnik svoje televizije u Srbiji, svaki drugi ne ume s kompjuterom, ali zato ume s televizorom, pa zato Panasonic predstavio 32 nova televizora, zakrivljeni LG OLED ekrani također na televiziji, Albanija ostala bez prenosa Premier Lige, to je onako da osvirate na posmrtni marš žalosti zbog svega. I imali ste Vuka i ekipu sa vestima sa FM Neba. Ako ove nedelje niko nije spakovao cepanicu u paket, onda ste dobro prošli. Vidim u PC Pressu koju je proglasio 50 najboljih domaćih sajtova za 2012. godinu i Limundo, koji se visoko, ko ne, koji je najbolji u konkurenciji e-market portala. Nadam se da tamo imaju malo bolju kontrolu nad tim ko koga vara da se neki limundaš ne provede, kao i naš prijatelj Nenad, koji je preko sajta Kupujem Prodajem umjesto notebooka kupio cepanicu. Doduše, šaljivđe mu je pare vratilo, ali stres je stres. Od čega je daleko, mislim od stresa, Petar Vojinović sa svojim sajtom tangosix.rs, a to mi je posebno drago jer se ovaj vazduhoplovni portal također našao među 50 najboljih web sajtova za 2012. Još jedan put čestitam i Petru i preostaloj 49-orici, a i vama koji ste izdržali do kraja današnjeg zakona akcije i reakcije, što nadam se i nije bilo baš tako teško. Hvala vam na trudu. Ovo je bila emisija broj 644. Šta reći, a ne uzviknuti?
Stavajmo, sanjajmo, spavajmo, sanjajmo i doviđenja.
Oh, how I wish I was back in my cave. And my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni High Files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Inside. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it. I can do it. I can do it. I can't do it.
Stop.